Գլուխ 11-րդ Թիմոթին մատը թափ է տալիս Ֆորսայթյան բորսայում շուտ տարածվեց տղաների կամավորագրության լուրը, և միաժամանակ իմացան, թե Ջունն էլ, որ ետ մնացողը չէր, կարմիր խաչի գթության քույր է դառնալու։ Այս դեպքերն այնքան բացառիկ էին, ճշմարիտ ֆորսայթիզմի համար այնքան կործանարար, որ համախմբվելու մղեցին գերդաստանը, և հաջորդ կիրակի կեսօրից հետո Թիմոթիի տունը լցվեց ազգականների բազմությամբ։ Բոլորն էլ ուզում էին իմանալ, ով ինչ է մտածում այս արդիվ, և գերդաստանական պատվի իրեն զգացումը փոխանակել միմյանց հետ։ Ջայլզ և Ջեզ Հեյմենները այլևս ծովափը չեն պաշտպանելու, այլ շուտով մեկնելու են հարավային Աֆրիկա։ Հետո ապրիլին գնալու են Ջոլին ու Վելը, իսկ գալով Ջունին, ով կարող է հաստատ ասել, թե նա ինչ է անելու իսկապես։ Պարտությունն ու նահանջը սպիոն կոպից, ինչպես և այն, որ ռազմաբեմից ոչ մի լավ լուր չէր հասնում, արդեն շոշափելի իրականություն էին դարձնում այս բոլորը, և դա հաստատեց նաև Թիմոթին, շատ անսպասելի ձևով։ Նա, ավակ ֆորսայթների մեջ ամենակրտսերը, որ դեռ 80 տարեկան էլ չկար իսկապես, և ըստ ընդհանուր կարծիքի նման էր իրենց հորը, գոռոզ դոսեթին, նման էր նույնիսկ մադերը խմելու հայտնի հատկանիշով։ Նա, Թիմոթին, այնքան երկար տարիներ անտեսանելի էր մնացել, որ համարյա դարձել էր առասպելական մի անձնավորություն։ Մի ամբողջ ծերունդ էր անցել այն օրերից, երբ հրատարակչական գործի վտանգները նրա ջեղերի վրա էին ազդել 40 տարեկանին։ Այնպես որ այդ գործից քաշվել էր ընդամենը մի 35,000 ֆունտ դրամագլուխ կուտակած, և ապրուստն ապահովելու համար սկսել էր իր փողը զգուշությամբ ներդնել բաժնետոմսերի մեջ։ Ամեն տարի մի գումար ետ գցելով բարդ տոկոսով, 40 տարվա ընթացքում կրկնապատկել էր դրամագլուխը, առանց գետ մի անգամ զգալու, թե ինչ է նշանակում դրամական խնդիրներով սարսափի մատնվել։ Այժմ տարին մոտ 2,000 ֆունտ էր մի կողմ գցում, և քանի որ լավ էր հետևում իր առողջությանը, հույս ուներ, հորաքույր հեստերի ասելով, մեռնելուց առաջ նորից կրկնապատկել իր դրամագլուխը։ Իսկ թե ինչ է անելու այդ հարստությունը հետո, երբ մեռած լինեն քույրերն էլ ինքն էլ, մի հարց էր, որը հաճախ ծաղրաբանորեն քննության էին առնում այնպիսի ազատամիտներ, ինչպես Ֆրենսին, Յուֆիմիան կամ երիտասարդ Նիկլասի երկրորդ որդին, Քրիստոֆերը, որի ազատամտությունը հասել էր նույնիսկ այն անսքող հայտարարության, թե ինքը դերասան է դառնալու։ Բոլորն էլ ընդունում էին, սակայն, թե այդ հարցը ամենից լավ գիտե ինքը Թիմոթին, գուցե նաև Սոմզը, որ երբեք գաղտնիքները դուրս չի տալիս։ Ֆորսայթներից այն մի քանիսը, որ տեսել էին Թիմոթիին, ասում էին, թե հաստապին դու ամրակազմ տեսքով մի մարդ է նա, ոչ այնքան բարձրահասակ, դեմքը մուգ կարմրագույն, մազերը սպիտակած, և դիմագծերը չունեն այն նրբությունը, որ ֆորսայթներից շատերը ժառանգել էին գոռոզ դոսեթի բավական գեղեցիկ ու հեզաբարո կնոջից։ Հայտնի էր, որ նա զարմանալի հետաքրքրություն է ցուցաբերում պատերազմի հանդեպ։ Հենց առաջին օրերից սկսել է փոքրիկ դրոշակներ տնկել քարտեզի վրա, և բոլորը մի տեսակ անհանգստանում էին, ինչ է լինելու նրա բանը, եթե անգլիացիներին ծովը քշեն հանկարծ, և նրա համար գրեթե անկարելի դառնա դրոշակները ճիշտ տեղը տեղին դնել։ Իսկ թե նա որքան է տեղյակ գերդաստանի իրադարձություններին, և ինչ կարծիքներ է արտահայտում, այդ մասին քիչ էր հայտնի։ Միայն հորաքույր հեստերը մշտապես հայտարարում էր, թե նա շատ է հուզված։ Ուրեմն բնական է, խորհրդավոր նախանշանի պես մի բան թված ֆորսայթներին, երբ նրանք մեկիկ-մեկիկ Թիմոթիի տունը գալով սպիոն կոպի նահանջին հաջորդող կիրակի օրը, հյուրասենյակում զգացին ներկայությունը մի մարդու, որ նստել էր միակ իսկապես հարմարավետ բազկաթոռում, մեջքով դեպի լույսը, դեմքի ներքևի մասը խոշոր ձեռքով ծածկած։ Մինչ օրակույր հեստերը ամեն մի նոր եկողին ողջունում էր երկյուղած ձայնով. «Ձեր հորեղբայր Թիմոթին սիրելիս»։ Թիմոթին բոլորին էլ բարևում էր համարյա նույն ձևով, և կամ ավելի ճիշտ, կարծես ոչ թե ինքն էր բարևասում, այլ մեքենաբար փոխանցում էր.
«Բարև ձեզ, բարև ձեզ, ներեցեք, վեճ եմ կենում»։
Ներկա էր Ֆրենսին, և յուս տասնել եկել էր իր ավտոմեքենայով։ Ուինֆրիդը բերել էր Իմոջինին, իր դատի առաջացրած սառնությունը կոտրելով այն ջերմության շնորհիվ, որ գերդաստանը ցուցաբերում է վելի քաջարի կամավորագրության նկատմամբ. Եկել էր Մերիան Թուիթմենը, Ջայլզի ու Ջեսի մասին վերջին նորություններով։ Բացի հորաքույրեր Ջուլիից ու Հեստերից, կային նաև երիտասարդ Նիկոլասը, Յուֆիմիան և մեկ էլ ով ասես, Ջորջը, որ եկել էր Յուստասի հետ, նրա ավտոմեքենայով, ու կազմվել էր այնպիսի մի հավաքույտ, որ արժանի էր գերդաստանի ամենածաղկուն օրերին։ Փոքր հյուրասենյակում ոչ մի ազատաթոռ չէր մնացել, և անհանգստություն էր զգացվում, չլինի հանկարծ ուրիշ մեկն էլ գա։ Երբ Թիմոթիի ներկայության պատճառած կաշկանդանքը մեղմացավ մի քիչ, խոսակցությունը սկսեց պատերազմի շուրջ դառնալ։ Ջորջը հարց տվեց հորաքույր Ջուլիին, թե երբ է նա կարմիր խաչի հետ ռազմատաշտ գնում, և դրանով համարյա զվարթացրեց նրան, որից հետո դարձավ Նիկոլասին ու ասաց.
«Ջահելնիկն էլ կարծեմ քաչ մարտիկի, այնպես չէ? Երբ պետք ես գեն ու խաքի համազգես տնահեղ»։
Երիտասարդ Նիկոլասը, մի տեսակ մեղմ հանդիմանությամբ ժպտալով, հասկացնել տվեց, որ տղայի մայրը շատ մտահոգ է անշուշտ։
«Լսել եմ, Դրոմյո եղբայրները մեկնել են»,
ասաց Ջորջը, դառնալով Մերիան Թուիթմենին։
«Շուտով մենք բոլորս էլ այնտեղ ենք լինելու. հառաջ ֆորսայթներ, փաստուր, հարված, գոլ, դասալիքներին պատիժ»։
Հորաքույր Ջուլին փրտկաց. «Ինչ կատակասեր տղայ է Ջորջը. Հեստերը բերի Թիմոթիի քարտեզը. Նա կարող է ցույց տալ բոլորին, թե ինչ է դրությունը այնտեղ»։ Թիմոթին մի բան մռլտաց, և այդ ձայնը իբրև հավանություն ընդունելով, հորաքույր Հեստերը դուրս գնաց սենյակից։ Ջորջը շարունակեց պատկերել ֆորսայթների հարցակումը, Թիմոթիին դիմելով իբրև ֆելդմարշալի, իսկ Իմոջինին, որն անմիջապես գրավել էր նրա ուշադրությունը, որպես սիրուն ժիրախջիկ, բանակային նպարավաճառուհի դարձրեց, և իր ցիլինդրը դնելով ծնկների միջև, սկսեց թմբկահարել երևակայական փայտիկներով։ Նրա այդ խաղը հակասական զգացմունքներ առաջացրեց ներկաների մեջ։ Բոլորը ծիծաղեցին. Արտոնյալ մարդ էր Ջորջը։ Բայց և բոլորն էլ զգացին, որ գերդաստանը ծաղրի է ենթարկվում, և դա անբնական թված, մանավանդ որ հիմա իրենց գերդաստանը հինգ հոգի է տալիս թագուհուն ծառայելու։ Ջորջը կարող է հանկարծ չափն անցկացնել, ուստի թեթևացած շունչ քաշեցին, երբ նա վեր կացավ, թևն առաջարկեց հորաքույր Ջուլիին, հանդիսավոր քայլքով Թիմոթիին մոտեցավ, պատիվ տվեց նրան, հետո համբուրեց հորաքրոջը զավեշտական ջերմեռանդությամբ, ասաց.
«Օ, ինչ հաճույք է, սիրելի հայրիկ, դե գնանք Յուստաս»։
Ու գնաց։ Նրա ետևից դուրս ելավ նաև ծանրալուրջ, բծախնդիր Յուստասը, որ բնավ չէր ժպտացել։